в ситуация на извънредно положение. С колегата речем сме в студиото, но напрягната ни телефонна линия трябва да е.
Изпълнителният директор на Централна автогара София, господин Иван Мирославов. Казвам добър ден, господин Мирославов.
Добър ден на вас и на слушателите на Дарик.
Времето се разваля, така, какво е времето и какво е положението, дали се влошава и на Централна автогара София? Пусто ли е, има ли хора, автобуси, чакат ли за пътници?
Ами, то в автогарата и пътническия транспорт времето отдавна се развали, отдавна стана мрачно. В момента на Централна автогара почти няма никой. Среднодневно от 250 автобуса, които тръгваха в нормално време от автогарата, в момента тръгват само 17. Това са 92% спад на тръгващите автобуси. А това рефлектира върху цялото ни финансово състояние на автогарата като икономическа дейност.
То става така верижна реакция, след като в автобуса пътуват по няколко души за...
Ами само по трима човека. По двама, по трима, по пет, в зависимост от това в какво направление. Хората вече не пътуват, те се съобразяват с мерките, които се предлагат, но това е пагубно, това е за мен е чист фалит за пътническия транспорт.
Господин Мирославов, а какви са мерките за здравна дезинфекция на автогара София, на самите автобуси и на пътниците?
Ами за автобусите аз не мога да коментирам, защото те пристигат от собствените гаражи, там си ги обработват фирмите превозвачи. Но ние автогарата като терминал, още преди да бъде въведено, да беше казано в България, че има коронавирус, скоро тук коментирахме и гледахме, нашите заповеди са от 27 февруари. Сме издали заповеди нашите работници да работят с маски, да лична хигиена да спазват, да има дезинфектанти сме им осигурили. Разпоредили сме към почистващата фирма, която е външна нета, минимум три пъти през деня да мият с машината и дезинфекцират залата, тоалетните, местата, където има хората докосват на вратите, дръжките да минават, да почистват с препарати. Но това беше в голям пик, сега като няма хора е по-лесно, защото по-лесно са чисти и по-малко. И, така че спазваме ги тези правила, стараем се, но не знам дали само това ще е проблема.
А каква е връзката? Хората по-малко пътуват и затова има по-малко линии, или има линии, които са спрени и затова няма хора?
Не, са спрени линиите, просто няма хора. Той автобуса пристига примерно от днеска от Бургас, тази сутрин, днеска на обяд идва с двама човека и нататък се връща празен, разбирате ли? Той няма кой да пътува нататък. И в един превозач казва, аз за какво да пътувам с двама човека, кое първо ще платя? Нафтата ли? Заплата ли? Лизинга ли на този автобус?
Това си е чиста загуба, това си е чист фалит.
Да. Значи аз за мен това е една верижна реакция. Истина, защото те превозвачите, първо за себе си, като няма пътници, автобусите им не пътуват, оттам те не генерират доходи, няма си платят лизингите на автобусите, защото знаете, че един автобус хубав нов струва 200 000 евро. Това е много скъпа техника. В същото време имат наети гаражи, паркинги, където плащат, трябва да си платят и заплати на работници. И като няма доходи, те няма да плащат и на нас. И по веригата отиваме нататък. Аз нямам приходи. Реално, дали ще влиза два автобуса или 202 днеска в автогарата, ние трябва да работи климатизация, вентилация, елосветление да има, всичко да е наред. И дали ще генерирам приходи за 100 лева или за 1 лев, аз разходите ги правя така или иначе.
А какво става с наемателите? Всъщност сега в момента нищо не работи. Вътре заведението за хранене.
Не, никой не работи, нищо. Да. Не работи. Не работи. Мисля, че само има едно, което за продава такива пакетирани храни там, вафли, да. И разни други неща. Да. Това е.
Работи ли системата за онлайн резервация на билети?
Тя работи, но да. В нея се показват само тези 17 автобуса.
Ясно. Това са. А можем ли, като 17, можем ли да кажем поне горе-долу какви посоки обхващат тези
линии? Ами ще ви кажа, има в посока Русе, посока Варна-Добрич, посока Бургас, Пловдив, Смолян, Гоце Делчев, Благоевград, Петрич, значи в Северозападна България никой не пътува.
За Северозападна нямате линии?
Да, значи нагоре Враца, Монтана, Видин, никой, просто тон. То едно, че нали, не им е изгодно, ама явно фирмите превозачи ни обявиха официално, че докато тече кризата, те няма да изпълняват маршрутни разписания.
А всъщност какво става с наемателите на самата автогара? Все пак те плащат
наемателите на билетните каси, ние сега точно това с тях коментираме, защото те казват, ето ние не работиме, няма никак да ни искате наеме. И то е големия проблем от тук нататък. какво правим? Нали? Да, вярно, държавата иска да подпомогне, да финансира само с 60% доходите на работниците и заплатите. Ами другото, какво го правим? Ето аз, примерно, за себе си ви го казах. Нямам приходи от никъде, защото наемателите са затворили. 17 автобуса влизат днеска, аз разчитам само на тях. Билети почти не продаваме, защото нямаме комисионни оттам. И в същото време трябва да платя на електроенергия, трябва да платя топлофикация, трябва за заплати на хората, трябва данъци да се внасят за такси, смет, данък сгради, всичко това. Откъде тези пари?
Господин Мирослав, този ред на мисли, предполагам, слушате и вие внимателно, както и хората от бизнеса, какво се предприема като мерки от правителството, от финансовия министър, от банките. Нещо от предлаганите мерки би ли ви свършило работа на вас, конкретно в този бизнес?
Ами не за нас. Те предлагат конкретно единствено само да дадат 60% да подпомогнем заплатите на работниците. Да, това е добре дошло, нека поне за тях да има, но какво правим от там нататък? Ние като предприятие трябва да фалираме, защото аз реално утре няма да имам да доплатя тези 40% от заплатата и данъците да внеса, и също време те казват, който не плати 40% разликата, трябва да върне и 60%. Е тогава ние за какво говориме?
Да, просто...
Кой ще се възползва? Кой ще има възможност да се възползва от това? Много са малко фирмите, които са на плюс.
Вие давате
всички
много...
са на кредит.
Да, много добър пример давате. Вие всъщност нямате откъде да дадете 40%, пък камо ли...
Да, ма не само аз, те са много от фирмите. Значи 70% от фирмите в България няма да имат тази възможност. Намерете един, който да каже, да, аз имам достатъчно приходи и ще усе. Да, има много малко. Те са фирмите, които работят в хранителната промишленост, защото сега се харчат много храни и стоки, да, но тези, които са като нас в услугите, в транспорта като цяло и дори и в индустрията промишленост, те като нямат приходи, какво правиме? Банките, имаме задължения към банките, кредити, имаме лизинги за някъде да плащаме. Трябва също време да плащаме и тези задължения, защото електрификация и топлофикация отсрочва с 10 дни. Ами добре, още 10. Примерно имаме един месец град, още ми те ще мина, той ще дойде да ми спре тока. Какво правим тогава? Така че това е, не знам, много не може, примерно, да мислиме само за медицинската част на целия проблем, а за икономическата никой не помисли. Седнахме преди 3 дена да мислиме за това. Къде бяхме един месец, като на 26-та издадена заповед на министър-председателя се сформира един комитет и тогава вероятно се е знаело, че ще има някакви последствия, защото както е дошло, като викат хората, като играе меч като комшията, може да дойде у нас, нали?
Да.
Така че може би това е имало, трябва да се мисли тогава икономически какво ще стане в държавата, защото медицинският проблем е ясен. Да, решаваме го и днеска, ограничаваме, нека да го има, за да няма разпространение на зараза. Ама икономически какво правим? Нищо.
А имате ли контакт, разговори с, да кажем, Столична община, защото Централната автогара се намира на територията на Столична община, с Министерство на транспорта? Не може. Аз, вие както го казвате, господин Мирослав, аз разбирам, че Централна автогара е готова да затвори врати.
Ама само аз, всички автогари.
Той не е да, цял България е така.
Те навсякъде е така. Никой той къде пътува, никой тези ни са толкова много разходи, нали, като цяло, като няма никой, ти ги генерираш, разходите всъщност приходи няма, защото ти изпълняваш една социална функция, трябва да се отвори, защото ще дойдат от някъде хора и трябва да ги посрещнеш, да е уютно, да е топло, ама те дали ще влезат днеска двама или 302, аз трябва да имам хора, които да ги обслужват тези хора. Но погледнато реално, нито Столична община, нито някой държавен орган се е обърнал към нас за каквото и да е. И в интерес на истината да ви кажа, знаете ли кога дойдоха някакви разпореждания на щабове на кризи? На 25 март.
Преди.
А имам извънредно положение от 13.
Преди 6 дни.
Да?
На 25.
Разпоредби на господин Кунчев и там на кой други. Ма чакайте, аз не съм ви чакал вас. Аз ви казах, аз на 27 февруари имам заповеди издадени какво да правим във връзка с усложнената обстановка в България. Те са сетили след 5 месец да ми разпореждат какво да правя. Моите уважения, ама нека да гледаме реално на нещата. Не може само да излезем по телевизора да говорим в същото време и да си мием ръцете, а в същото време нищо не сме направили.
Да.
А при случай, когато сега е явно, че много от фирмите имат заеми, трябва да ги рефинансират тези заеми към банките, да...
Как, ми, вижте, там вече не знам как ще стане, защото всеки един ще търси някакво финансиране. Ние също като терминал и като дружество ще търсим по някакъв начин да се оправим, коментираме с банките какво може да се прави, можем ли да разсрочваме кредити, ново финансиране, да ни дофинансират с нещо, защото ние трябва да плащаме. Не можем ние, ако оставим да не си платим задълженията, тези хора отсещат и те разчитат, че трябва да получат някакви приходи и да си платят на хората заплатите поне.
Аз разбирам,
и трябва да се пре.
Да, на вас ви трябва свеж финансов ресурс. Вас не ви вълнува толкова разсрочване на заеми и на вноски, защото вие, дет се казва, няма откъде да изкарате за това разсрочване.
Да, точно това е. И не само ние, въобще като цяло държавата, вече всичко е замряло.
Редица бизнеси са така, да. Да, редица,
но... Никой нищо не предприема, в същото време и кой каквото има някакъв малък финансов ресурс в него, вика, ама защо сега да го похарча, ама утре какво ще стане, защото няма на сигурност, ние не знаем какво и до кога ще бъде това. И всеки се е сил, и това означава, че когато няма движение на средства, на хора и на стоки, това означава, че икономиката замира. Тя е спряла, тя е на нула.
Аз надявам се, да, всъщност то не е работа през радиото да ви чуят от Министерство на транспорта, но може би трябва наистина да се потърси от ваша страна и от тяхна страна контакт с... Това е много сериозен проблем. Това извънредно положение, тази криза не бива да спира хората да пътуват.
Ами, то би трябвало до някъде с ограниченията, че трябва да се съобразяваме с това, да не разпространяваме вируса, да се грижим и за хората около нас. Нали? Да, не бива да има и много движение и пътуване, но пък трябва да се мисли за цялостно подпомагане. Аз казах, не може само да подпомогнем за заплатите. Той бизнес е умрял. Какво го правим? Как ще го рестартираме утре? Откъде ще има някой да даде пари, да вземе пари, за да си плати, ако той не отговаря на условия за банките? Знаете, отиваш в една банка за кредит, ека тя да ми е това, о, па ти не ставаш. В това несигурно време, дали банките ще си развържат кисите, така да чат, бе, да, бе, ни пари, па, ако може да ги върнеш. Не е така, нали?
Ами, в подобен стил се говореше от правителството, че би трябвало да бъде подпомаган бизнеса именно в тази насок от търговските банки след преговори. Да,
ама би трябвало, нали? Би трябвало и трябва е съвсем различно нещо. Нали, две думи са, които имат различно значение. Така че, да. Не знам, направи се един щаб медицински, който да реши проблемите медицински, и той се справя добре и ги решава, но трябваше да има и икономически съвет.
О, да.
Който да помисли какво ще стане. Ние ще затвориме държавата, ще затвориме, ограничиме, нали, да не се пътува. Да, нека да не се разтова, защото една нация като е болна, какво ще разчиташ на нея? Нека да сме здрави. Ама какво ще стане после? Това никой не го помисли.
Много сериозни.
Миналата седмица в четвъртък, петък, на 27-8 седнаха три странки да си коментират. Ама добре, де, къде бяхте преди това? Едно постановление го изкарваш днеска с вчерашна дата и още го няма даже, даде излязло е, сигурно вече да видим какво правиме, кой ще има възможност за едни 60% да вземе, за да помогне на работниците. Ами за другото?
Разбирам ви.
Защото как на времето един държавник български, какво беше казал? Умрял човек, данъци не плаща. Така че една смачка на икономика няма да плаща данъци. Тук е същата работа. Отиваме на там. Много, много, нали, мрачно като прогноза, но аз съм скептично настроен, да ви кажа честно.
Добре, то не е добре, разбира се, но поставихте
не е много... добре, да. Не е добре, наистина. Не е
поставихте
добре,
много...
Такава реалността.
Много
такава реалността.
Важни въпроси, надявам се...
Ма не трябва да се заблуждаваме, трябва да се види реалността.
Не, вижте сега, значи има нещо друго. Ви коментирахте при малко за Министерство на транспорта. Министерство на транспорта, те са контролен орган. Има едни правила, които са разпоредени в транспорта и въобще, нали, които така те ги контролират, съблюдаваме ги. Но те не са орган, на който ще дойде да ни подпомогне финансово.
Ама...
Те могат да констатират намаление като цяло в транспорта, но фирмите, превозачите и бранша, аз доколкото с тях имам контакти, те си подготвят някакви собствени такива петиции, коментират, нали, има тези всички работодателски организации, но видяхте и он ден, коментари, и накрая се прие едно постановление, каквото правителството реши, сигурно такива си възможностите, нали, сега ние не можем пък и без резервно е така просто да искаме само и да се даде нещо, но пък трябваше да се мисли много по-рано и моето мнение беше, че трябваше да се ограничат само хората в рисковата зона, на 65 и да се остави икономиката да работи.
Да.
Можеше да се работи на този принцип, но след като специалисти смятат, че е по-добре да затвориме цялата държава и да фалира икономиката, сигурно така по-прямо според тях.
Да помислим как да работим по време на пандемия, но ние не сме Германия.
Виж сега, значи според нашите възможности трябва да се съобразяваме с това, което имаме като дадености. Аз казах, нали, медицински се справят добре, но трябваше да се помисли и за икономическата част. Да, това е пагубно, защото после като няма икономиката, няма да има и медицинската част.
Добре, благодаря ви, господин Мирославов, тъй като времето не притиска. Иван Мирославов, изпълнителен директор на Централна автогара София.